Assalomu alaykum. Ko'pincha bizni qiynaydigan, ichimizni ag'dar to'ntar qilib tashqi tomonimizdan ko'rinmaydigan narsa bu his-tuyg'ulardir. To'g'ri, shunday holatlar bo'ladiki, his-tuyg'ularimizni yashira olmay qolamiz. Shunday bo'lsa ham, ular bizni juda chalkashtirib yuboradi. Nima qilishni, qayga borishni bilmaymiz. Shunday paytda Xudovand bizni yoniga chaqiradi. Hayot haqida nima o'ylashni bilmay qoldingmi? Hayotingda nimalar bo'layotganini anglashni xohlaysanmi? Men tomonga kel dedi. Agar Matto kitobi 9-bob 36-oyatni o'qisak, Iso Masihning bizga o'xshaganlarga qanday munosabatda bo'lganini bilib olamiz. Xalq olomonini ko'rib, Iso ularga achindi. Chunki cho'ponsiz qo'ylarday dovdiragan va holdan toygan edilar. Bu oyat sizga o'z holatingizni eslatmayaptimi? Turli his-tuyg'ular, masalan, tushkunlik, o'z-o'zingizga to'g'ri baho bera olmaslik, sevimli emaslik yoki foydasizdek his qilish va shunga o'xshash his-tuyg'ular bizni butunlay hayotda o'z oldimizga qo'ygan maqsaddan chalg'itadi. Bu tuyg'ular qurshovida nima qilishni bilmay qolamiz, dovdiraymiz va holdan toyamiz. Chunki cho'ponsiz qo'ylarga o'xshaymiz. Ba'zan hislarimizni to'g'ri yo'lga boshqaradigan kimgadir muhtoj bo'lamiz. Muqaddas kalomda Xudo bizni yo'qolgan qo'zichoqqa o'xshatadi. U bizni tushunadi. Uning boshqaruviga qanchalik muhtojligimizni biladi. Bu haqida Ishoya payg'ambar shunday degan edi. Biz hammamiz adashib yurgan qo'ylarga o'xshaymiz. Har birimiz o'z yo'limizdan ketdik va Xudo hamma nohaqliklarimizni uning ustiga qo'ydi. Xudo Yeremiya payg'ambar orqali ham bizga o'xshaganlar haqida shunday degan. Men qo'ylarimni boqadigan cho'ponlar beraman. Shunda ular boshqa qo'rqmaydigan, vahimaga tushmaydigan bo'ladi va yo'llaridan adashmaydilar. Mening xalqim adashgan qo'ylarday. Ularning cho'ponlari adashtirib qo'yishdi va ularni tog'da adashib yurishiga sabab bo'lib qoldi. Ular tog'lar va tepaliklar orasida tentirab yurishdi. O'z qoralariga qaytishni unutib qo'ydilar. Hayotda bizga o'xshash turli xil his-tuyg'ular qurshovida qolib adashgan qo'ylar qancha? Ular Xudoga qanday murojaat qiladilar? Sizchi? Siz ham shunday paytlarda Xudoga murojaat qilasizmi? Hazrat Davud yonimizda bo'lganida bizni tushungan bo'lardi. Chunki u ham shunday holatga tushgan ekan. Keling, uning Xudoga nima deganini bilib olamiz. Yo'qolgan qo'y kabi adashdim. Shu qo'lingni axtarib topgin, chunki amrlaringni unutmadim. Shunday holatda Xudoga yuz burib, bor his-tuyg'ularimizni, bizni nima qiynayotganini unga to'kib solsak va uning hech qachon bizni tashlab qo'ymasligini eslasak, o'zimizni yaxshi his qila boshlaymiz. Ishoya payg'ambar ha deb Xudoga nolayveradigan yahudiylarni shunday deb koygan edi. Nega Xudo meni adashtirib qo'ydi? Menga nima bo'layotgani bilan qiziqmaydi. Menga g'amxo'rlik qilmaydi deb nolaysizlar. Chindan ham shundaymi? Xudo yo'qolgan va adashganlar haqida qanday o'ylaydi? Bu savolga ham muqaddas kalomdan javob topamiz. Inson o'g'li esa adashganni izlab topish va qutqazish uchun kelgan. Hech ham tushkunlikka tushmang. Xudo sizni chalkash his-tuyg'ular qurshovida qoldirmaydi. U sizni albatta to'g'ri yo'lga boshlaydi. Azizlar, ayollar hayotida ro'y beradigan muammolar va unga javoblar haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash-najot.com saytlarimizga tashrif buyuring.